Саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 21-январь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз, студияда Элиза Кененбаева. Саналуу күндөрдөн кийин Бээжинде кышкы олимпиада башталат. АКШ баштаган бир катар мамлекеттер Шинжаңдагы мусулмандарды басмырлоого нааразылыгын билдирип, дипломатиялык бойкот жарыялашты. Олимпиаданы бойкоттоо өңдүү кескин чаралардан канчалык майнап чыгат? Дүйнөлүк спорт саясатка канчалык чырмалышкан?
Бойкот маселеси бул олимп оюндарынын тарыхында бир нече жолу кезиккен. Адам укуктарынын маселеси күчөп атат. Туура, бул маселе туура көтөрүлүп атат. Бирок мен олимп оюндарга тиешеси жок болуш керек деп ойлойм.
Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадымаров башкы прокуратурага кайрадан суракка кирди. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Саясатчы 2009-жылы коопсуздук кеңесинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чекарасы тууралуу протоколго байланыштуу суралып жатат. 14-январдан бери бир нече жолу суралды. Мадымаров кол койгон ал протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу маселеси каралган. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Президент Садыр Жапаров 17-январда Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009-жылы Баткендеги 4 көчөт тилкеси боюнча кол коюлган протокол колду чыккынчылык деп атаган. Бийлик кыргыз тажик чекарасын чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын айтууда. 21-январда Женева шаарында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сүйлөшүүсү аяктады. Эки делегациянын жолугушуусу 1.5 саатка созулуп, андан кийин башкы дипломаттар өз алдынча маалымат жыйынын өткөрдү.
Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен.
Лавров сүйлөшүүдө Украинадагы кырдаал, анын ичине деп Орусияга кол салыш ыктымал деген кооптонуу тууралуу сөз болгонун ырастап, Вашингтон Москванын талаптары боюнча кат жүзүндө жообун бермей болгонун айтты. Блинкен жолугушуунун алдында Женева сүйлөшүүсү АКШнын жана анын Европада көнөктөштөрүнүн Орусиянын Украинага карай агрессиясынын алдын алуу аракетинин бир бөлүгү экенин белгилеген. Ал Москва эгер Украинага чабуул жасаса, анын кесепети оор болорун дагы бир жолу кайталады. Блинкен 19-январда Киевде Украин президенти Владимир Зеленский менен кездешкен, 20-январда Берлинде АКШ, Британия, Франция жана Германиянын тышкы башкы дипломаттары Украина боюнча бир пикирде экенин жарыялашкан. Европа парламенти Казакстандагы окуялар боюнча резолюция кабыл алды. Казакстанда Казакстандын бийлигин жарандарга жана коомдук уюмдарга саясий куугунтукту токтотууну, кармалгандарды бошотууну, тынчтык митингдерге тоскоол болбоону, негизсиз камоолорго жана кыйноолорго чекит коюуну чакырган 27 пункт бар. Европарламент казак бийлиги нааразылыктарды күч колдонуу жана зомбулук менен басып, акциянын катышуучуларына карата терроризм жана экстремизм деген түшүнүктөрдү эпсиз колдонуудан улак болууга чакырып, буга жол бергенин айыптайт. Январдын башында Казакстанда газдын кымбатташына байланыштуу уланган нааразылык акциялары башламандыктар менен коштолду. Буга байланыштуу билдирүүлөрүндө Казакстандын президенти тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан болчу. Тополоңдо жалпы 227 адам өлгөнү кабарланды. Москвада журтташына кол салган 3 кыргызстандык жаран кармалды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы кыргызстандык TikTok блогерге кол салуу фактысы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 30 жаштагы жарандын сабалып тонолушуна байланыштуу шаардык полиция 3 кыргызстандыкты камады. Учурда тергеп иликтөө иштери жүрүп жатат. Мунун алдында орусиялык басылмалар окуя Москва Сити борборунда блогер жашаган квартиранын ашканасында болгонун жазышкан, анда телефонун, синтезаторун жана 27 000 рубль акчасын тартып алышканы айтылган. Кол салгандар блогерди машинеге сала кетип 4 сааттай шаар айланып жүрүшкөн. Орусияда кыргызстандык жарандардын өз мекендештерине кол салган, аларды талап тоногон учурлары буга чейин дагы катталган. Орусиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын энергетика министрлиги Чахан атомдук электр станцияларын куруу боюнча кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Бул тууралуу Росатомдун расмий сайтында кабарланды. Кол коюу 20-январда Дубайда өтүп жаткан Экспо 2020 бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүнүн алкагында болгон. Анда орусиялык аз кубаттуу өзөктүк технологияларынын бет ачары өтүп жаткан. Орусиялык компаниянын маалымат боюнча меморандумга корпорациянын башкы директору Алексей Лихачев жана Кыргызстандын энергетика министри Доскул Бекмурзаев кол койгон. Энергетика министрлигинин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова кийин билдирме берип, бул Кыргызстандын тараптан кызыгуусу гана экенин кабарлаган. 21-январда Иран, Орусия жана Кытай Инд океанынын түндүгүндө деңиз аскер бөлүктөрүнүн биргелешкен машыгууларын баштады. Бул тууралуу ирандык басылмалар кабарлап, аталган үч өлкө АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн өсүп жаткан басымдарына каршы бириккени жатышканын жазды. Ирандын куралдуу күчтөрүнүн контр-адмиралы Мустафа Таджеддин жергиликтүү телеканалдарга кабарлагандай, машыгууларга 11 ирандык, 3 орусиялык жана 2 кытайлык аскердик кемелери катышууда.
Рахмат, Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Саналуу күндөрдөн кийин Бээжинде 24-кышкы Олимпиада башталат. АКШ баштаган бир катар мамлекеттер Кытайдагы адам укуктарынын абалына, Шинжаңдагы мусулмандарды басмырлоо, Тибет, Гонконгдогу антидемократиялык аракеттерге нааразылыгын билдирип, дүйнөлүк мелдештерге расмий делегацияларын жөнөтпөөнү чечишти. Орусиянын атлеттери бул жолу дагы эл аралык олимпиада комитетинин туусун көтөрүп чыгышат. Алтын медаль жеңген учурда улуттук гимни жаңырбайт. Олимпиаданы бойкоттоо өңдүү кескин чаралардан канчалык майнап чыгат, дүйнөлүк спорт саясатка канчалык чырмалышкан? Ушул жана башка суроолорго кесиптешим Айнура Жекше кызы биз жана дүйнө программасында жооп издеди.
Бүгүнкү берүүбүзгө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, өлкөнүн футбол федерациясын 17 жыл жетектеген Амангелди Муралиев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын редактору, Кытай таануучу Андрей Шароградский катышат. Саламатсыздарбы? 4 февралда Бээжинде кышкы олимпия оюндары башталат. Спорттук ири иш-чара Шинжаңдагы мусулмандар азап чегүүлөргө дуушар болуп, эл аралык коомчулукта Кытай бийлигине сын күчөгөн маалга дал келип жатат. Оболу Чакан сюжетти көрүп алалы.
Бээжиндеги 24-кышкы олимпиаданы утурлай айрым өлкөлөр дипломатиялык бойкот жарыялап, 14-январда тизмени Дания толуктады. Кытайдагы адам укуктарынын абалына, Шинжаңдагы уйгурлардын башка аз улуттар геноцидке кабылууда деп кынчсызданган АКШ мындай кадамын былтыр 6-декабрда биринчи болуп жарыялаган.
Байдендин администрациясы Бээжиндеги кышкы олимпиада жана паралимпиадага эч кандай дипломатиялык же расмий делегациясын жөнөтпөйт. Кытай Эл Республикасында адам укуктары одоно бузулуп, Шинжаңда зомбулук уланып жаткан кезде биз делегация жибере албайбыз. Кошмо Штаттары өз курама командасын 100% колдойт.
АКШнын артынан Австралия, Британия, Канада жана Жапония бойкотко кошулган. Тактап айтканда, бул өлкөлөр Бээжинге расмий делегация жөнөтпөйт. Спортчулар болсо мелдештерге кадимкидей катыша беришет. Эл аралык олимпиада комитети Вашингтондун чечимин урматтаарын билдирип, аткаминерлерди, дипломаттарды жөнөтүп жөнөтпөө ар бир өлкөнүн өз эрки деп комментарийледи. Кытай АКШнын демаршы олимпиада харчасында белгиленген спорттун саясий нейтралдуулугу принцибин одоно бузаарын айтып, чечкиндүү чара көрөөрүн билдирген. Баса, Орусия атлеттери допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин санкцияларынан улам Бээжинде нейтралдуу макамда катышат. Башкача айтканда, мамлекеттин символикасын көрсөтүүгө, анын ичинде туусуна жана улуттук гимнди ойноого тыюу салынат. Ал тапта 17-январда президент Си Цзиньпин дүйнөлүк экономикалык форумдун онлайн сессиясына катышканда Кытайдын дымагын билдирди.
Бээжин оюндарынын ачылышы жакындап калды. Кытай заманбап, коопсуз жана ажайып олимпиада жана пара олимпиаданы тартууларына ишенебиз. Бээжин 22'нин расмий девизи чогуу орток келечек үчүн. Келгиле кол кармашып орток келечек үчүн биргелешип иштейли.
Батыштагы айрым саясатчылар, укук коргоочулар, уйгур, тибет активисттери дүйнөдөгү өкмөттөр менен демөөрчүлөрдү быйылкы кышкы оюндарды толугу менен бойкоттоого үндөп келишти. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Германиядагы бөлүмүнүн директору Венцел Михалский андан да радикалдуу чакырык таштап, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы, мурдагы немис олимпиониги Томас Бахты жана башка жогорку жетекчилерди кызматтан кетүүгө үндөгөн. Адам укуктарын көз жаздында калтырбаган жаңы муунга орун бошотуп берисин, деди Михалский. Бах ири спорттук иш-чараны өткөрүү укугун Бээжинге ыйгаруу чечимин коргоп, эл аралык комитет саясаттан тыш деп жооп берген. Турага олимп оюндары маалында адам укуктары сакталарын кошумчалаган.
Амангелди Мырза, мисалы үчүн азыркы дипломатиялык бойкотко токтолсок, мамлекеттик расмий делегациянын олимпиада же башка ири мелдештерге, мисалы үчүн дүйнө чемпионаттары ушул делегациянын катышуусу канчалык маанилүү?
Расмий делегация мындай айтканда, мына мамлекеттин өзүн баягы расмий түрдө болгонун далилдейт да. Негизинен мен ойлоп атам, бир топ чиновниктер ушу спорт оюндарга, дүйнөлүк оюндарга барганда өзүнчө эле бир жөн эле баягы туризм сыяктуу барышат.
А бирок ушул кабыл алган өлкө үчүн мына азыр мисалы үчүн Бээжин үчүн канчалык маанилүү болчу ушул келиши делегациялардын?
Эми мындай да, бойкот маселеси бул олимп оюндарынын тарыхында бир нече жолу кезиккен. Мисал 1936 жылы Германияда нацизм күчөп атканда ошондо деле олимп оюндары өткөрүлгөн. Эч кандай бойкот болгон жок ошондо. Бир топ комиссиялар барып, анан кийин бир чечимге келген. Ошондо чиновниктер, расмий түрдө иштеген жетекчилер ошол оюндарга барган. А негизинен мен ойлоп атам, азыр заман өзгөрүлдү. Адам укуктарын маселеси күчөп атат. Туура, бул маселе туура көтөрүлүп атат. Бир топ мамлекеттерде адам укуктары басылып атат. Бирок мен ойлоймун, бул маселе ар бир мамлекеттин ички саясаты болуш керек дейм да. Негизинен адам укуктары бул абдан мындай туура көтөрүлүп аткан маселе, бирок жанагы олимп оюндарга тиешеси жок болуш керек деп ойлоймун.
Андрей, вопрос к вам.
Андрей, Кытай бийлигине бул дипломатиялык бойкот канчалык катуу тийди? Америкалык расмий адамдардын Бээжинге келиши ошончолук эле маанилүүбү?
Дипломатов американских, например, на трибунах.
Ну, мне кажется, что важно, потому что, в общем, нужно учитывать китайский менталитет.
Менин оюмча маанилүү. Эмне дегенде, биринчи кезекте Кытай менталитетин эстен чыгарбоо зарыл. Кытайдын көз карашынан алганда, айрым сылык сыпай эмес орой ишараттар абдан олуттуу кабыл алынат. АКШнын кадамы балким терең бир дипломатиялык жаңжалга жеткирбейт. Албетте, спортту саясатка аралаштырбоо зарыл деген билдирүүлөр менен жооп беришти деңизчи. Бул түбөлүк маселе. Эмне дегенде, олимпиада өткөрүлө турган жер алдын ала 7 жыл мурун аныкталат. Бул убакытта көп нерселер өзгөрүшү мүмкүн. Кытайда да, АКШда да чынында көп нерсе өзгөрдү. Эмнеси болсо да, америкалык дипломаттардын Бээжинге барбай коюшу көзгө урунбай койбойт. Кытай үчүн бул абдан жагымсыз демарш. Балким экономикалык саясий мамилелерге таасир эткидей бир жооп кайтарышы ыктымал. Ошол эле маалда Кытай өзүнүн иренжигенин, балким капа болгонун даана көргөзүүдөн да карманышат.
Огорчение, возможно, по этому поводу они вряд ли будут особенно выражать.
Вот некоторые политики или правозащитники, активисты.
Айрым саясатчылар, укук коргоочулар, тибеттик же Шинжаңдык активисттер толук бойкотко чакырып жатышты. Ушундай реал радикалдуу чарага чейин эмне үчүн жеткен жок бул ирет?
До таких вот радикальных мер.
Ну, это сложный вопрос. Мы помним бойкот олимпиады.
Бул суроого жооп берүү оңой эмес. 1980 жылы Москвада болгон олимпиаданы бойкоттоону, ага жооп иретинде Лос-Анжелестеги оюндарды бойкоттошкону эсибизде. Ошол адамдардан канчалык майнап чыкканын, канчалык эффективдүү болгонуна баа бере албайм. Себеби олимпиада бул абдан маанилүү мелдештер. Байыркы тарыхтан билгенибиздей, оюндар өтүп жатканда согуштар токтоп турган. Толук бойкот ыктымалдыгы тууралуу сурооңузга, анда олимпиаданы Бээжинге ыйгарбаш керек эле деп жооп берет элем. Салыштырмалуу кыска убакытта Кытай башкаласында экинчи жолу ошондой укук берилбедиби? Реалдуу бойкот же спортчулардын катышпай коюшу олуттуу жаңжалга түрткү болмок. Кырдаалга чоң таасир этмек. Олимпиада кыймылына чоң соққурмак. Анда оюндарды кайда, кантип өткөрүү керек? Өлкөнү тандоодо кандай критерийлерге таянуу зарыл деген суроо жаралмак.
Амангелди мырза, Москва жана Лос-Анджелес олимпиадалары ушул кансыз согуштуу чокусуна жетип турган маалда өткөрүлбөдүбү? Бири-бирин бойкоттоо дагы ушул тирештин бир көрүнүшү болгону да белгилүү. Азыр андай кескин кадамдарга баруудан мамлекеттер карманышкандай, буга эмне түрткү болууда? Дүйнө өзгөрдүбү же бүгүнкү күндө Кытайдын геосаясий салмагы артып жатабы?
Негизинен олимп оюндары дүйнө элдерине арналган, элдердин биримдигине. Эми биздин планета ушундай эле кичинекей нерсе. Ошон үчүн ушул биздин дүйнөдө, планетада тынчтык жарыялсын деген сөздө, тынчтык болсун деген сөзгө арналган оюндарда, достукка арналган оюндар. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул саясий тирешилер, бул саясий тирешилер. Бирок азыр мына бир топ мамлекеттер расмий делегацияларын олимпиадага жибербесе да, спортсмендерге, командаларга толук жардам берип жиберип атышат. Эми үчүн спортсмендер ошол эле жарандар, ошолордун укугун да сактап калыш керек. Анан кийин спорт эми бизди бириктире турган нерсе да. Спорт бул абдан жарык, элге кызыктуу нерсе.
Чоң мелдештерди өткөрө турган мамлекетти тандоо процесси канчалык ачык, таза жүрөт? Алдыда айтылбадыбы, мисалы үчүн, андай болсо, ошондой толук бойкотко жете турган болсо, анда башынан эле ыйгар баш керек болчу ушундай өлкөлөргө Кытай өңдү деген. Мисалы үчүн FIFA, УЕФАнын мурдагы жетекчилерине көп доомат тартылып жүрбөдүбү? Ошол эле Катарга ыйгаруу, эмки ошо дүйнө чемпионаты Катарда өткөн атпайбы? Ошол иштер атүгүл сот менен аяктады. Ошо кандай, кайсы ушул ачык жүрөбү ошол процесс?
Ушул чоң, мындай чоң оюндар, чоң дүйнөлүк оюндар, футбол болобу же жеңил атлетика болобу же күрөш болобу, негизинен бул эң мындай бир белгиси бар да, мисалы Бишкекте жакшы улуу оюндар, улуу деңгээлде өтө турган болсо, анда Кыргызстанды да эл тааныйт. Анан бир топ экономикалык, социалдык акыбалдарга жардам берет да, жакшы жагына бурат. Туризм маселеси, маселен ушу туризм тармагына элди кызыктырат. Бул эң жакшы көрүнүштөр. Бирок муну мамлекеттерди тандап атканда, ал жерде өзүнчө бир эрежеси бар, сүйлөшүүлөр өтөт. Анан кийин атаандаш мамлекеттер өзүн баягы сунуштарын киргизет. Анан кийин жанагы кандай десем, жребий болот. Ошону менен бир топ эрежелер иштеп чыгат да, анан кийин ошонун негизинде тандалат. Бирок акыркы мезгилде өзгөчө мына Катар маселеси күчөгөндө бир топ сөздөр чыкты да, коррупция болуп атат деп. Ошол коркунучтуу да, аны далилдеш керек коррупцияны. Бирок жана мен коллегам айтып кетпедиби, андай оюндар бир 5, 6, 7 жыл мурун маселеси чечилет. Ал оюндардын маселеси кайсы жерден өткөрүлүш керек, кайсы айда өткөрүлүш керек деген ошол маселелер эрте эле чечилет. Анан кийин заман өзгөрүлөт, ар кандай ситуация өзгөрүлөт. Ошол менен бул маселе оор жагына кетет да.
Андрей, вы сказали, что 93-го года, да?
Сиз 93-чү жылдан бери эле Кытай талапкерлигин коюп жатты деп айттыңыз. Бейжинде 2008-чү жылы жайкы оюндар өткөн. Эми мына 14 жылдан кийин кайра кабыл алып отурат. Талапкерлер көп болгонун эске алганда, бул абдан кыска аралык. Эмне үчүн Кытай же Орусия өңдүү мамлекеттер үчүн олимпиаданы уюштуруу ушундай мааниге ээ?
С одной стороны, проведение Олимпиады – это возможность очень серьезно улучшить спортивную...
Бул суроого бир нече өңүттөн жооп берсе болот. Бир жагынан Олимпиада өткөрүү спорттук жана транспорттук инфраструктурасын жакшыртып алуунун жакшы мүмкүнчүлүгү. Ошол эле 1993 жылы Кытай арызын жаңы тапшырганда эле Бээжинде эки жаңы шакекче жол курулган. 2008 жылкы оюндарды утурлай салынган спорт объектилери менимче абдан мыкты. Чавалекейдин же Чымчыктын уясы деп аталган борбордук стадионду Олимпиададан бир жыл өткөндөн кийин барып көргөм. Аны швейцариялык архитекторлор курушкан. Дүйнөдөгү эң мыкты адистер салган деп ойлойм. Бул мындайча айтканда оң көрүнүштөр. Эми эң маанилүү өңүтү тууралуу сөз кылсам, Кытайдагы жана Орусиядагы авторитардык режимдер үчүн Олимпиада өңдүү мындай маанилүү мелдештерди өткөрүү өтө артыкчылыктуу, абройлуу иш чара. Дүйнөгө бизде баардыгы жакшы деп көргөзүү мүмкүнчүлүгү. Орусия футбол боюнча дүйнө биринчилигин өткөргөндө ошондой максатка жетти деп ойлойм. Менимче чемпионат абдан жакшы уюштурулган. 100 000 деген киши Москва жана башка шаарлардын көчөлөрүндө сейилдеп, бийлеп, укмуштуу стадиондорго бара алышты. Азыр айрым стадиондор четинен кыйрап жатат. Башкалары кароосуз калганы да чын. Аларга канчалык акча жумшалган, бирок чет өлкөлүктөр канчалаган таасир алып, транспорт жакшы иштейт экен, даамдуу тамак аш жеп, эн эркин жүрсө болот экен деген ой менен үйлөрүнө кайтышты.
По миру и очень выгодно таким режимом.
Муну мамлекеттик пропагандалык өңүт деп бааласа болот, туурабы?
Очевидно, да, и, кстати, показательно, что...
Ооба, ал даана байкалып турат. Кызыгы, демократиялык өлкөлөр Олимп оюндарын өткөрүүдөн баш тартып келатышат. Мисалы, жаңылышпасам, Зальцбург же дагы бир европалык шаар болсо керек. Талапкер боло алат эле. Бирок жергиликтүү тургундар каршы болгондуктан баш тартып коюшкан. Ошол эле маалда кокустан оюндарды которуш керек болсо, эмблемасын тарта калып, саналуу айда даярдана калышмак жана жогорку деңгээлде өткөрө алышаарынан күмөн санабайм.
И провели бы, подготовились бы за считанные месяцы, я уверен, провели бы на самом высоком уровне.
Ну, тогда получается, что если та или...
Тигил же бул өлкө андай дүйнөлүк мелдештерди өткөрүүгө умтулуу менен саясий максатты көздөгөн болсо, спорт менен саясат ушунча чалык чырмалышкан, ажыратуу мүмкүн эмес турбайбы?
То есть как бы абсолютно это разъединить невозможно.
Ну, это на мой взгляд, это очевидно, может.
Менимче бул айдан ачык. Балким кимдир бирөөлөр бул ойго кошулбайт. Бирок спорт бул эбегейсиз бизнес экенин жакшы түшүнөбүз. Кайсы бир ири мелдештерди өткөрүү ошол өлкөдөгү маанилүү саясий окуяларга байланышканын да түшүнөбүз. Эл аралык олимпиада комитети же кээ бир өлкөлөрдүн улуттук комитеттерин алсак, кээде ал жакта отурган адамдарга кабыл алынган чечимдерге таң каласың. Мындай көрүнүштү эч ким түшүндүрө албайт. Жетекчилер, айталы, эл аралык олимпиада комитетинин башында авторитардык мамлекеттердей болуп, көптөгөн жылдар бир эле кишилер турат. Мунун баардыгы спорт менен саясатты ажыратуу мүмкүн эмес деген бүтүмгө түртөт.
Все это заставляет нас сделать вывод, что, конечно, разделить спорт и политику просто невозможно.
Спасибо. Амангелди мырза, олимпиаданын принциптерин эске салсак, оюндар теңдикти жана биримдикти даңазалайт эмеспи? Шинжаңда 1 000 000 ашуун киши эзүүгө кабылып, бийликтин репрессиясына дуушар болууда. Бейжинде ушундай пропагандалык майрам өткөнү жатат, экинчи жагынан эл азап чегүүдө. Ушундай, кандай десем, ушундай көрүнүшкө көз жумуп коюуга болобу?
Мен айтат элем, бул абдан мындай курч маселе. Эм үчүн дегенде ар бир мамлекеттин ички проблемасы бар. Ар бир мамлекеттин проблемалары бар. Эми азыр ушул Кытайда дүйнөлүк саясатчылар, өзгөчө Кошмо Штат Американын саясатчылары маселени курч көтөрүп атышат. Эми чынын айтканда бул маселе жанагы Олимп оюндарын токтотпош керек да. Олимп оюндарын токтотпош керек. Тарыхта бир топ ошондой курч маселелер болгон ар бир мамлекетте. Бирок саясат, бар бир тышкы саясат, ички саясат баланстанып, бир тил табышып оюндарды өткөргөнгө аракет кылыш керек. Бул маселелер бүгүн чечилбейт баары бир. Бирок сигналдар болуш керек. Ал сигналдарды ар бир өкмөт өзү өстөрү талдап, анан бир кандай чечимдерге келиш керек. Бирок спорт деген саясаттан тышкары болуш керек деген тезис жеңиш керек, баары бир жеңиш керек. Саясат бул ар кандай. Ар кандай болот саясат? Ар кандай. Маселен, Африка мамлекеттерин алсак, ал жерде күнүгө согуш. Эми аларда деле баары бир алардын коомчулуктарында спорт өсүп атат, өнүгүп атат, спорт менен машыктанып атышат жаштары.
Бирок башка жолдор менен ошол адам укуктарынын абалына көңүл буруш керек, туурабы?
Эми ар бир мына дүйнөдө ошол проблема биринчи баарыбызды мындай баарыбыздын тынчыбызды алып аткан проблема да, алар адам укуктары, эркиндиктери, бул абдан чоң татаал проблема. Бирок баардык мамлекеттин өнүгүшү тегиз болбойт. Биз ар кайсы этаптарда, социалдык, саясий этаптарда жашап атабыз. Ошону эсепке алыш керек.
Рахмат. Жогоруда айтылгандай, Орусиянын курама командасы бул жолу да Бээжинге эл аралык олимпиада комитетинин желегин көтөрүп барат. 2018 жылкы Пхёнчхан жана Токио оюндарында эле орусиялык атлеттер медаль утуп алса, мамлекеттик туусу көтөрүлбөй жана чемпион болсо кимди жаңырбайт. 2014 жылдын декабрында башталган ири допинг жаңжалы азыркыга чейин чубалып келатат.
Орус спортчулары 2022 жылдын 16 декабрына чейин мамлекеттик туу астында ири спорттук иш-чараларга катыша албайт деген чечимди 2 жыл мурун Лозаннадагы спорттук арбитраждык сот чыгарган. Ага ылайык Орусия дүйнө чемпионаттарын жана Олимп оюндарын уюштуруу укугунан ажыратылды. Чемпиондор лигасынын финалы өңдүү бир нече европалык мелдештерге гана уруксат берилген. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик орус спортчуларына санкция салган. Буга Москвадагы лабораторияда атлеттер тапшырган анализдердин бурмаланышы себеп болгон. Лабораториянын бир кездеги директору Григорий Родченков бул ишти мамлекет өзү тескеп башкарганын айтып бергенден кийин иликтөө башталган. Агенттик жалдаган көз карандысыз спорт юристи канадалык Ричард Макларен эки докладында Орусияда кеминде 2011-2015 жылдар аралыгында допинг тесттерди жашыруунун жана бурмалоонун мамлекеттик программасы жолго коюлган деген жыйынтыкка келген. Ал 2014 жылы Сочи олимпиадасын даярдоодо жана өткөрүүдө допингке каршы эрежелер бузуу учурларын дагы текшерген.
Systematic and centralized cover-up.
Систематикалык жана бир жерден башкарылган допинг анализдерди бурмалоо жана жаап жашыруу ишин 2012 жылы Лондон олимпиадасы, 2013 жылкы жайкы универсиада, Москвада өткөн хоккей боюнча дүйнө биринчилиги жана албетте Сочи олимпиадасы учурунда өркүндөтүп ийине жеткиришкен.
Мындай кутум ишке спорт министрлиги, спортчуларды даярдоо борбору жана эң негизгиси атайын кызмат ФСБ тартылганы ачыкка чыккан.
Андрей, вся эта история получилась здесь как бы такой обратный.
Сочиде ошол эле пропаганданы көздөп, көбүрөөк медаль алабыз дешсе керек, бирок арты тескери болуп чыкпады. Мисалы, Орусиянын гимнин ордуна Чайковскийдин чыгармасы жаңырып жатат. Гимн, символика, режим үчүн маанилүү да. Тескери эффект болду дегенге макулсузбу?
То, как действует Международный олимпийский комитет, если вы посмотрите на...
Ошончолук эле тетири натыйжага алып келди деп айтуудан карманат элем. Мен эл аралык олимпиада комитетинин аракеттерин күмөн саноо менен сөз кыла кетпедимби? Нейтралдуу желектин астында жарышка чыккан Орусиядан барган спортчулардын формасын карасаңар, орус туусунун түстөрүн даана көрүүгө болот. Чайковский же башкасы болобу, бул албетте орустардын музыкасы. Баса, Чайковскийди аткарганда пианист Денис Мацуев Орусиянын мамлекеттик гимнинен ноталарды ортосуна токуп кетет деп айткандар да бар. Мунун баарына эл аралык олимпиада комитети көз жумуп келатат. Комитеттин төрагасы менен орус президенти Путиндин жакшы мамилелери да белгилүү.
Амангелди мырза, дүйнөлүк спорт бул жыйынтыктоочу суроом болсун, канткенде саясий курал болуудан, коррупция менен көз боемочулуктан арыла алат?
Оор маселе. Эми үчүн дегенде бул коррупция жанагы мен коллегам айтып кетпедиби? Бир топ спорт федерацияларды, спорт уюмдарды башкарган президенттери көпкө чейин өз ордундарда отурат. Мен ойлоп атам, коррупциянын төмөндөтүш керек сөзсүз спортто. Кандай тазалыкка жетиш механизмдерди ойлоп чыгарыш керек? Маселен, мен ойлоп атам, азыр мына цифровизация болуп атат. Бир топ маселелерди ушу IT технологиялар менен чечсе болот. Муну допинг маселеси да жолдорун табылат. Бирок бул жерде бир эле маселе бар, мамлекет кийлигишип аткан маселе бар. Ушуну токтотуш керек, сөзсүз токтотуш керек.
Бээжин олимпиадасы 4 февралда башталып, 20 февралга чейин уланат. Ага Кыргызстандан азырынча бир спортчу барары так айтылган. Эл аралык оюндар адам укуктарынын коргоону, дүйнөдө теңдикти жана биримдикти даңазалаган вазипасын эстен чыгарбаса деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Берүүбүзгө Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, өлкөнүн футбол федерациясын 17 жыл жетектеген Амангелди Муралиев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын редактору, кытай таануучу Андрей Шароградский катышты. Рахмат сиз.
Толкууну Айнура Жекше кызы жүргүздү. Бейжин Олимпиадасы спорт саясатка куралбы деп аталган биз жана дүйнө берүүсүнүн соңку чыгарылышын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан көрө аласыз. Ал жака өзүңүздүн сунуш пикириңизди, оюңузду дагы жазып калтырсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бишкектеги